e vimet e shumta që mund të kenë pasojë në formësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isof Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Shumë nga figurat kyçe opozitare, të cilat kanë qenë kundërshtar të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, kanë përfunduar si të burgosur, të helmuar dhe në ekzil. Tani presidenti rus Vladimir Putin udhëheqë Rusinë pothuajse i pasfiduar. Holësit lidhur me këtë i sjell Luljeta Krasniqi.
Presidenti rus Vladimir Putin tani udhëheq Rusin pothuajse i pasfiduar. Shumë prej zërave kritik që dikur kanë folur kundër tij janë detyruar të jetojnë në mërgim. Të tjerët janë burgosur me raste dhe janë vrarë. Deri në kohën kur ka nisur lufta e Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, më shumë se dy dekada të shtypjes së disidentëve e kanë zhdukur edhe opozitën në Rusi. Në vitet e para të udhëheqësisë Putinit, ai ka fuqizuar oligarkët rus, njerëz veçse të pasur, por edhe me ambicie politike. Mikhail Khodorkovsky, dikur udhëheqës i gjikantit rus të naftës Yukos, është arrestuar më 2003 dhe ka qëndruar 10 vjet në burg për evazion fiskal dhe vjedhje, pas financimit të fushatave të partive opozitare. Pas lirimit ai është larguar nga Rusia. Boris Berezovski, një tjetër oligark që madje i ka ndihmuar Putinit të ngjitet në pushtet, ka vdekur në ekzil më 2013 në Mbretërinë të Bashkuar. Është raportuar që ai ka bërë vetvrasje. Me kalimin e kohës, të gjitha mediat kryesore në Rusi kanë rënë nën kontrollin shtetëror apo e kanë ndjekur linjën e Kremlinit. Deri më tani, figura më e njohur opozitare në Rusi është Aleksej Navalni, i cili e ka akuzuar Putinin nga burgu se po tenton të njollosë qindra mijë njerëz me luftën e tij kriminale agresive. Në gusht të vitit 2020, Navalni është helmuar me Novichok, agent nervor i shkallës ushtarake, sa ka qenë në një udhtim në Siberi. Sulmi gati e ka vrarat, andaj është detyruar të shkojë në Gjermani për trajtim. Kthimi i tij në Rusi në janar të vitit 2021 i ka trimëruar për pak protestuesit, mirëpo ai është arrestuar më pas për mashtrime dhe përbuzje të gjykatës. Aktualisht ai përballet me 9 vjet burgim. Dora e djathtë e Navalnit, Leonid Valkov, është larguar nga Rusia në momentin që kundër tij është iniciuar një rast më 2019. Një tjetër kundërshtari i Putinit mbrapa grilave është Ilja Yashin, i cili ka qenë kritik i madh i luftës së Rusisë. Ai ka quajtur presidentin Putin kasapin më brutal në këtë luftë. Ai transmetimi i drejtpërdrejt i ka kushtuar Yashinit me 8 vjet e gjysmë burgim për shkelje të ligjit kundër përhapjes së informacionit të rrem për ushtrinë ruse. Aktivisti dhe gazetari i edukuar në Cambridge, Vladimir Karamurza, është bërë dy herë viktimë helmimeve të dyshimta, që kanë rezultuar me rënjën e tij në koma më 2015 dhe më pas më 2017. Ai është arrestuar në prill të vitit 2022 pas kritikave që ka pasur për luftën e Rusisë në Ukrainë. Karamurza është akuzuar për shpërndarje të lajmeve të rreme për ushtrinë ruse, për organizim të aktiviteteve të një organizate të padëshirueshme dhe tradhti të lartë. Ai është dënuar me 25 vjet burgim më 17 prill 2023. Karamurza mund të përballet me dënim të gjatë, mirëpo të paktën është gjallë, për dallim prej shokut të tij të ngushtë Boris Nemtsov. Para epokës së Putinit, Nemtsov ka shërbyer si guvernator i rajonit Nizhny Novgorod, si ministër i energjisë, më pas si zëvendës kryeministër, si dhe ka qenë i zgjedhur edhe në parlamentin e Rusisë. Më vonë ai është kthyer në kritik të ashpër të Kremlinit dhe ka publikuar disa materiale kritike ndaj Putinit, të cilat kanë nxjerrë një mori marshesh kundër tij. Më 27 shkurt 2015, Nemtsov është qelluar 4 herë me armë zjarri, sa ka qenë duke kaluar një ur jashtë Kremlinit, vetëm disa orë pasi ka bërë thirrje për mbështetje për një marsh kundër Putinit, para se ai të niste konfliktin në Ukrainë më 2014. Këto figura kyçe opozitare janë vetëm disa prej rusëve tjerë që janë shënjestruar pse kanë shfaqur publikisht paknasi. Prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar, edhe mediat e pavarura në Rusi janë përballur me kufizime dhe kërcënime. Ndërkohë, komentator pa fund janë larguar nga shteti, pasi disa prej tyre edhe janë shpallur agjentë huaj. Vladimir Putinit i janë dashur më shumë se dy dekada për të siguruar që nuk ka kundërshtar të pushtetit të ti. Nëse ky ka qenë plani i ti, atëherë ai ka pasur sukses.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ukraina ka pranuar patriotët e parë që vlerësohen se janë një prej sistemeve më të avancuara amerikane të mbrojtjes ajrore, ka njoftuar ministri i mbrojtjes të Ukrainës. Sot qielli ynë i bukur Ukrainas bëhet edhe më i sigurt sepse sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot shkroi në Twitter ministri i Ukrainas i mbrojtjes Oleksi Reznikov. Sistemet Patriot janë dërguar nga Gjermania dhe pritet të ndihmojnë Kievit që të mbrohet nga sulmet e vazhdueshme me raketa nga Rusia. Ky sistem mobil është një prej sistemeve më të avancuara tok-ajër në botë. Ai mund të përdoret për të luftuar avionet, raketat balistike dhe raketat të tjera. Qeveria Hungarisë ka zgjeruar ndalesën e përkohshme ndaj importeve të produkteve bujqësore ukrainase dhe ka përfshirë mjaltën, verën, bukën, sheqerin dhe njësër produktesh të mishit dhe perimet. Lista e produkteve të ndaluara u publikua përmes një dekreti qeveritar pasi Budapesti njoftoi të shtunën se ka ndërmarrë masa për të ndaluar importin e dritrave, farërave vajore dhe disa produkteve të tjera. Në ditët e fundit, Polonia, Hungaria dhe Slovakia ka ndaluar importin e dritrave dhe produkteve të tjera nga Ukraina, shtet që po përballet me pushtimin rus, pasi çmimet e lira për produktet ukrainase nxitën pakënaqësi në mesin e fermerëve lokal. India pritet ta kaloj Kinën si vendi më i populluar në botë deri në mesin e këtij viti me pothuajse 3 milion banor më shumë, sipas parashikimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në mesin e vitit 2023, India do të ketë rreth 3 milion banor më shumë se Kina, sipas një raporti të fondit të OKB-s për popullsinë i publikuar sot. Numri i banorëve në Kinë është kurur për herë të parë që nga viti 1960, kur miliona njerëz vdiqën nga uria për shkak të politikave katastrofike bujqësore të ish udhëheqësit Mao Zedong. Shumë njerëz kanë vlerësuar se përgjegjës për ngadalësimin janë rritja e kostos së jetesës, si dhe rritja e numrit të grave të punësuara dhe me arsimim të lartë, raporton AFP. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.